คราวที่แล้วอธิบายเมืองไทยมีคืนหนึ่งมีพระฝรั่งมาจากวัดอื่นมาฟังธรรมะอาตมาก็เทศน์เรื่องธรรมะของหลวงปู่สวัสดิ์กับท่านพ่อเฟื่องเพราะคนส่วนใหญ่ที่เมืองไทยไม่รู้จักธรรมะของท่านธรรมะท่านหลวงปู่สวัสดิ์ท่านบอกว่าท่านได้มาจากหลวงปู่มั่นสองข้อข้อแรกปฏิบัติตามอริยวงศ์อริยประเพณีว่าเราต้องการหายใจของเราพ้นทุกข์เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายเราก็ต้องรู้จักประเพณีของท่านวัฒนธรรมของท่านและดัดแปลงตัวของเราให้เข้ามาในหลักนั้นอริยวงศ์มีสี่ข้อสามข้อแรกเรื่องความสันโดษสันโดษในอาหารสันโดษในเครื่องนุ่งห่มสันโดษในที่พักที่อาศัยตามมีตามได้อันนี้ดิ้นรนไปให้มันดีกว่าที่ได้มาพอยิ่งดิ้นรนกับเวลาของเราที่จะมาปฏิบัติก็น้อยลงน้อยลงลงเท่าความถ้ามันพออยู่พอได้แล้วก็พอแต่เราไม่ได้เถื่อตัวเพราะเรามีความรู้สึกว่าพอก็สังเกตพระบางองค์ที่อดอาหารบ้างก็มาอยู่ในป่าบ้างดูถูกคนหนึ่งที่ทำไม่ได้นี่เรียกว่าทำเพชรประสงค์ของการอดอาหารเพชรประสงค์ของการอยู่ป่าเรามาอยู่ป่าเพื่อจะตัดกิเลสไม่ใช่อยู่เพื่อจะมาเพิ่มพูนกิเลสในสามข้อแรกในสี่ข้อที่สี่ยินดีในการละยินดีในการเจริญหมายความว่าละอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเราบอกความยินดีหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะละอกุศลแล้วก็พูดกับตัวเองเลยนี่มันดีอย่างนี้นะดีอย่างนี้นะมาละได้แล้วถึงยังไม่ละเด็ดขาดเพียงแต่ละเป็นช่วงๆยังดีที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้เราทำอะไรลงไปพอเห็นว่าไม่เกิดการเบียดเบียนใครทั้งนั้นไม่ได้เบียดเบียนเราไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นก็ยินดีร่าเริงในธรรมและปฏิบัติให้มันดียิ่งยิ่งกันไปก็มาเข้ามาให้ดีใจและไม่พอใจดีใจที่เราทำได้ดีใจที่เราทำได้แต่รู้ว่าถ้ายังไม่ถึงที่สุดอย่าเพิ่งพอใจใจของเราจะกลับกรอกก็ได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกมาให้มันไม่ประมาททีนี้ถ้าว่าเราทำไม่ได้ตั้งใจว่าจะสร้างความดีอย่างใจของเราเป็นสมาธิมันไม่เป็นต้องปลูกใจที่จะยินดีต่อสู้อย่าไปแพ้เอาง่ายๆมีประวัติอยู่ในพระไตรปิฎกบางคนก็ปฏิบัติ20-30ปีไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ท้อถอยก็เข้าใจว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาไม่เข้าใจมีอะไรสักอย่างที่เขาติดอยู่ที่ยังไม่ปล่อยก็ใจยังเห็นว่าควรจะยึดไว้ทั้งที่ว่าเป็นสิ่งที่ควรจะปล่อยมันคืออะไรก็แท้อยู่นั่นไม่ถอยไม่แพ้ใจของเราก็ต้องคิดอย่างนี้จึงจะปฏิบัติได้ผลถ้าหากว่าไม่คิดอย่างแบบนี้เราก็ยกเลิกเลยมันไม่ได้อะไรสักอย่างบางทีก็ติเตียนพระธรรมมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็ยิ่งหนักใหญ่เพราะฉะนั้นต้องคิดว่าไหนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ตราบใดที่ยังไม่พ้นทุกข์ตราบใดที่ไม่เป็นสมาธิเราจะเอาให้ได้สักไม่ได้แบบนี้ก็ลองอีกอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นลองอย่างนี้ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าของเรา ที่ตอนที่ยังไม่รู้หนทางก็ทดลองหลายอย่างเสียสละหลายอย่างเจอทางตันจนกระทั่งได้เจอทางที่ถูกแล้วเอากำลังใจจากประวัติของท่านบางทีเราอ่านทั้งของท่านเหมือนกับว่าท่านไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรามันมีความเจ็บปวดมันก็เจ็บปวดเมื่อเรามีความสงสัยก็ยังสงสัยก็ก่อนที่จะรัตสรุท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนเราท่านพิเศษตรงที่ว่าท่านไม่ละความเพียรต้องคอยสังเกตดูเราทำอะไรลงไปได้ผลยังไงบ้างถ้าเป็นที่น่าพอใจเรารักษาไว้ถ้าไม่เป็นที่น่าพอใจเราก็ทำใหม่นี่เรียกว่าอยู่ในอริยวงศ์อีกข้อหนึ่งที่ท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีความหมายสองอย่างคือหนึ่งปฏิบัติเพื่อก็วิราคะการเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เรายึดอยู่ที่เราถืออยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝืนใจแต่ว่ายังต้องฝืนใจถึงจะได้สิ่งที่ดีกว่านั้นตอนที่พระพุทธเจ้าจะให้เราปล่อยนู่นปล่อยนี่มาใช้พระเจ้าให้อดอยากปล่อยพระเจ้าให้ได้สิ่งที่ดีกว่านั้นเมื่อเรามีของสกปรกอยู่ในมือของเราเราต้องการของสะอาดหนึ่งเราต้องรู้จักปล่อยของที่สกปรกนั้นออกไปล้างมือจนจะรับของที่ดีกว่านั้นได้ที่เราละทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละก็เพื่อจะได้ของที่ดีกว่านั้นตอบแทนพระเจ้าน้องคิดแบบนี้ถึงจะอยู่ในทางที่ถูกความหมายของการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอีกอย่างหนึ่งก็ว่าพระธรรมสอนยังไงเราไม่ได้ตัดแปลงแก้กายตามกิเลสของเราเราต้องจับเปลงจิตใจของเราให้มันเข้าไปในหลักธรรมมีคำสอนที่หลักของหลวงปู่สวัสดิ์ของท่านป่อเฟื่องมีสองคำที่ท่านจะพูดอยู่เสมอคือหนึ่งใช้ความสังเกตสองใช้ปฏิภาณก็เราทำอะไรลงไปต้องดูว่าผลเป็นยังไงบ้างทำไมดีแล้วก็ใช้ปฏิภาณว่าอะไรจะดีกว่านี้พลิกแพลงดูที่เราทำอยู่ตรงไหนที่มันเผ็ดแล้วฝึกปฏิภาณของเราให้มันเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเผ็ดนั้นมันเหมือนอะไรพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าคนที่ปฏิบัติเผ็ดก็เหมือนคนที่จะเอานมจากโคมาบีบที่เขาบีบที่เขาเท่าไรมันก็ไม่มีนมพอทำเพจที่ทั้งจะปรารถนาแค่ไหนถ้าไม่ทำถูกเวทีมันก็ไม่ได้ถ้าว่าเป็นดึงที่เดานมมันก็ได้นมเพราะอะไรถึงจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ต้องได้อยู่เพราะเราทำถูกเวทีถ้าเกิดเป็นข้อเปรียบเทียบเราต้องถามดูเราเองว่าเราไปบีบที่เขาอย่างไรบ้างแต่บางครั้งเราก็ได้ข่าวพระบางองค์ก็สอนว่าการที่ไม่ทำความเพียรนั่นแหละดีที่สุดเพียงเท่ารู้เท่านั้นอะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างนั้นเพราะทางว่าเราใช้ความเพียรมากมันจะบังทางที่จะเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติก็เทียบกับโคนั่นก็เหมือนกับคนที่มาบีบที่เขา บีบไปบีบมาไม่ได้อะไรขึ้นมาก็อย่าบีบมันเลยดีกว่าอย่าทำอะไรเลยดีกว่ามันก็ดีกว่าก็จริงอยู่ไม่ได้รบกวนโคไม่รบกวนตัวเราแต่ว่านมไม่ได้นี่เป็นข้อเปรียบเทียบที่ว่าให้เราได้สติพุทธเจ้าไม่เคยบอกไว้ว่าให้เราไม่ทำอะไรเลยนี่ต้องใช้ปฏิภาณเพื่อจะรู้เราทำอะไรเพชรอยู่แล้วก็คนที่สอนอะไรก็สอนเพชรสอนถูกมันเอาข้อเปรียบเทียบเข้ามาดูเราจะไม่หลงไปตามเขาทีนี้บางครั้งมันฟังมันขัดกันปฏิภาณธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ว่าใช้ปฏิภาณแต่ที่จริงมันไม่ขัดกันธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้เป็นหลักใหญ่ๆส่วนข้อปลีกย่อยเราก็ต้องใช้ปฏิภาณของเราจึงจะรู้ว่าหลักของท่านมันตรงกับเรื่องของเราตรงไหนแต่ถ้าหากว่ามันเราเอาตามที่ท่านสอนไว้เข้าใจว่ามันเผ็ดก็เข้าใจว่าเราถูกแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ผลไม่ดีแสดงว่าเราจะไปโทษท่านไม่ได้ต้องถามตัวเองเราเองตรงไหนที่เราไม่เข้าใจต้องทบทวนคิดใหม่กลับไปกลับมาจนมันเข้าละล็อกแหล่งนี่คำสอนหลักๆของครูบาอาจารย์เราเอามาใช้ก็แค่ดูสิครูบาอาจารย์บางองค์ก็ศึกษามากบางองค์ก็ศึกษาน้อยแต่ข้อที่สำคัญได้หลักใหญ่ๆที่สำคัญเรารู้จักดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับปัญหาของท่านแล้วท่านก็ปรับปรุงความเข้าใจของท่านด้วยเวทีนี้โดยใช้ความสังเกตลงมือทำสังเกตผลวินิจฉัยว่าดีแค่ไหนเพื่อจะได้ให้มันดีขึ้นในคราวต่อไปทำทั้งหลายก็จะเริ่มแบบนี้เราจะให้ปฏิบัติแบบนี้ธรรมะในจิตใจของเราจะได้มีโอกาสเจริญบ้าง